9-nji bob. Haqiqiy kechirim. Biz kechirilmagan gunohning karaxt qiluvchi kuchini ko'rdik. Uning mavjudligi har qanday kishi uchun og'ir yuk hisoblanadi. Biz pilgrim sayohati qahramoni o'zida qanday dahshatli yukni ko'tarib yurishga majbur bo'lganini eslaymiz. Biz xavoriy Paulus aytgan dahshatli tana o'limini eslaymiz. Gollivudning missiya filmini ko'rganlar to'liq qurol aslahalar bilan toqqa ko'tarilgan, tavba qilgan yollanma askarning azob uqubatlarini eslaydi. Ozodlik quvonchini anglash uchun bu yukni tashlab yuborish kerak. Ishayyo eshitganlarini eshitish, sening gunohlaring kechirildi. Ozodlik musiqasini eshitish demakdir. Ko'p asrlar mobaynida Rimlik katoliklar ruhoniy tavba qilish onlarida Te absolvo, men seni kechiraman so'zlarini aytganida ruhlarida yengillikni his etishgan. Rim katolikchiligida istig'for keltirish sirli tavbaga taalluqli. Islohot davrida katta miqdordagi protestantlar bu sirli ibodatdan voz kechdilar. Natijada ko'plab protestantlar katoliklarning bu amaliyotiga taajjub bilan qaraydilar. Biz shunday e'tirozlarni eshitamiz. Men nega gunohlarim uchun tavbani ruhoniyga aytishim kerak? Bizning oliy ruhoniyimiz Masih. Men to'g'ridan-to'g'ri unga tavba qilishim mumkin. Menga bu olamdagi ruhoniy kerak emas. Bunday e'tiroz asoslimi? Yoki biz katoliklarga nisbatan o'zimizning yanglish munosabatlarimizni shunchaki oqlayapmizmi? Ming afsuski, ko'plab protestantlar nimaga qarshi e'tiroz qilayotganini o'zlari bilishmaydi. Vaqt e'tirozning haqiqiy obyektini ochib tashladi. Faqat Rimga qarshi arzimas masalalarda to'planadigan noaniq va noto'g'ri tushunchalar qolgan. Tavba va protestantlik. Istiqbolda bu savolni tadqiq etish uchun tarixda islohotchilarni harakat qilishga undagan o'sha paytlarga nazar tashlab ko'raylik. Islohot sirli tavbaga taalluqli suiiste'molchiliklar tufayli yuzaga kelgan. Rim tavbani dahshatli gunoh qilgan kishilar uchun najotkor inoyat tiklanishidagi zaruriy qadam sifatida ko'rib chiqqan. Rim sirli tavbani ruhi halokatga uchraganlar uchun oqlanishning ikkinchi pillapoyasi deb atagan. Biroq, nima uchun ikkinchi? Rim ilohiyotida oqlanishning birinchi pillapoyasi sirli cho'mdirish hisoblanadi. Cho'mdirish orqali inson qalbiga gunohkorni oqlaydigan inoyat kirib keladi. Odam ajal keltiruvchi gunoh qilmagunicha cho'mdirilgan bo'lib qoladi. Ajalkor gunoh, ajalkor deb aytilishining sababi, u najotkor inoyatini vayron qiladi yoki o'ldiradi. Ajalkor gunoh qilgan odam yana oqlanishga muhtoj bo'ladi. Yangidan oqlanish esa sirli tavba orqali keladi. Sirli tavba bir necha bosqichdan iborat. Unga istig'for, tavba, ruhoniy tomonidan gunohlarning yuvilishi va xayrli ishlar kiradi. Rim katolik jamoati tavbani ko'proq hissiyot emas, harakat deb hisoblaydi. Buni odam bajaradi. Protestantlik adabiyotida bunga muvofiq tushuncha tavba qiling so'zlari bilan beriladi. Katolikcha ifoda esa tavbani amalga oshiring. Islohotchilik davrida tavba rahim-shafqat ishlaridan iborat bo'lgan. Bu taxminan shunday ko'rinishga ega bo'lgan. Odam ibodatxonaga kelib, ruhoniyga o'z gunohlari haqida aytib beradi. So'ngra esa tavba ibodatini o'qiydi va ruhoniydan gunohlarining yuvilgani haqidagi so'zlarni kutadi. Ruhoniy zaruriy tavbalar qilishga ko'rsatma beradi. Tavba qiluvchiga muayyan ibodatlarni necha-necha martadir o'qib chiqishni buyurishlari mumkin. Ba'zan unga qattiqroq va jiddiyroq jazolar belgilanadi. Mana shu rahim-shafqat ishidir. Ular Xudoning talablarini qondiradi va tavba qiluvchiga yangidan oqlanishga erishish imkonini beradi. O'rta asrlarda xayr sadaqa tavbaning qonuniy shakli sifatida ko'rib chiqilgan. Jamoat najot sotilmasligini qat'iy ta'kidlab turgan. Pulni nochorlarga yoki jamoatga shunchaki berib, kechirimni sotib olish mumkin emas. ammo baribir xayr sadaqa samimiy tavba qilishga va Xudoni sevishga ishtiyoq uyg'otadi. Bu esa tavbaning ishi hisoblanadi. Bu boradagi jiddiy muammolar 16-asrda yuzaga kelgan. Rim Avliyo Piotr inshootini qurishni boshlagan. Jamoat, kimki bino qurilishi uchun chin ko'ngildan va taqvodorlik mayli bilan qurbonlik keltirsa, gunohlarini yuvadigan rasmiy hujjat sifatida pop indulgensiyasini joriy etdi. Germaniyada Rimning qandaydir tutruqsiz vakili William Tatzel savodsiz dehqonlarga ham indulgensiyani sota boshladi. Bundan kelib chiqadiki, indulgensiyani zaruriy tavbasiz ham olish mumkin bo'lardi. Boshqacha aytganda, odam pul to'lab gunohlariga kechirim olardi. Haqiqiy tavbaga bo'lgan har qanday zaruriyat va bundan keyingi ishlarda rahim-shafqatning keragi bo'lmay qoldi. Bosh savdogar ruhoniy Tetzel Martin Lyuterning vazlarini atayin buzib, tavbaning haqiqiy tushunchasini qadrsizlantirdi. Bunday suiiste'molchilikka qarshi Lyuterning mashhur 95 ta tezislari paydo bo'ldi. Indulgensiya bilan bog'liq suiiste'molchiliklar Pandora qutisini ochib yubordi. Bu masalada ko'tarilgan bahs-munozaralar oqlanish haqidagi savolni muhokama qilishga olib keldi. Lyuter oxir-oqibat yaxshi ishlar orqali bo'ladigan tavbani tanqid ostiga olib, faqat iymon orqali oqlanish doktrinasini e'lon qildi. Lyuter ta'kidlaganki, Masih gunohlarimiz uchun Xudoning bizga qaratilgan g'azabini to'liq qanoatlantirgan. Odamlardan hech kim bunga hech nimani qo'sha olmaydi. Hech kim Isoning xizmatlariga hech qanday xayrli ishlari bilan hech nimani qo'sha olmaydi. Xususan, ezgu ishlar bilan olish mumkin bo'lgan muvofiq keluvchi xizmatlar ham shular jumlasidan. Oqlovchi inoyat o'z gunohlariga samimiy tavba qiladigan va Masihni iymon bilan qabul qiladigan barchaga erkin taqdim etiladi. Lyuter, eng asosiysi, faqat iymon bilan oqlanishdan tashqari qolgan barchasini behudalik deb hisoblagan. U iymon bo'yicha oqlovni iymonli odam turadigan yoki qulab tushadigan joy deb atagan. Natijada ko'plab protestantlar endilikda ruhoniylar qarshisida tavba qilishmaydi. Biz deyarli hech qachon boshqa odamdan te absolvo so'zini eshitmaymiz. Protestantlarni ruhoniyning hatto shu so'zlarni aytishi ham hayron qoldiradi. Seni kechiraman. Rimning foydasiga aytish joizki, jamoat hech qanday holatda ham ruhoniyning kechirish huquqiga ega ekanligini tasdiqlamaydi. Rimning fikricha, u Iso shu so'zlarni aytib, o'z havoriylarining zimmasiga yuklagan vazifani bajaradi. Sizlar kimning gunohlarini kechirsangizlar, u kechiriladi. Mohiyatan olganda, bunday yondashuv protestantlar har yakshanba kafedradan turib, barcha gunohlar kechirilgani haqida e'lon qiladigan yondashuvdan katta farq qilmaydi. Ishonchga nisbatan qat'iy zaruriyat. Afsuski, ko'plab protestantlar o'zlarining gunohlari kechirilganiga ishonch hosil qilishmaydi. Ularni hamisha ayb tuyg'usi ta'qib etadi. Biz go'yoki xoch hech qachon bo'lmagandek tarzda hayot kechiramiz. Bizda gunohlarimizni yuvish uchun Isoning poklashi qandaydir tarzda yetishmayotganligi haqidagi injiq tuyg'u ko'milib yotibdi. Inoyatga boshqa odamlar muhtoj. Biz esa poklanish uchun o'zimiz nimadir qilishimiz shart. Nazarimizda bizga qandaydir tarzda aybimizni o'zimiz yuvishimiz zarurdek bo'lib tuyuladi. Qachondir menga shu gaplarni aytgan ayol bilan suhbatda bo'lgandim. Men gunohlarimdan poklanishni qanday olishim mumkin? Men gunohlarim uchun kechirim so'rab, Xudoga takror-takror yolvordim, ammo baribir o'zimni aybdordek his etyapman. Ayol ilohiyotga doir maslahatni izlagandi. U o'ziga kechirim uchun to'liq ishonch berishi mumkin bo'lgan ezoterik vositani, qandaydir sirni ochishimni kutgandek menga qarab turardi. Javob berdim. Fikrimcha, siz yana bir bora ibodat qilishingiz kerak. Mening javobim uning hafsalasini pir qilibgina qolmay, jahlini ham chiqarib yubordi. Men nima deganimni eshitmadingizmi? Men ko'p marotaba ibodat qildim. Yana ibodat qilishimdan nima naf bor? Javob qaytardim. Men bu safargi ibodatingizda Xudodan o'zingizga haddan ziyod ishonib yuborganingiz uchun kechirim so'rashingizni xohlayman. Endi ayol g'azab otiga mindi. O'zimga haddan ziyod ishonish, bu bilan nima demoqchisiz? Men ibodatda o'zimni doimo tinchlantirib kelganman. Haddan ziyod o'ziga ishonchni qayoqdan oldingiz? Men unga quyidagilarni tushuntirdim. Xudo aytganki, agar biz unga gunohlarimiz uchun tavba qilsak, u kechiradi. Bordi-yu gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Ayb va aybdorlik tuyg'usi o'rtasida kattagina farq bo'lgani singari, kechirim va kechirilgan odam his qiladigan tuyg'u o'rtasida ham ancha tafovut mavjud. Ayb obyektiv tushuncha, aybdorlik tuyg'usi subyektiv. Kechirim obyektiv, kechirim hissi subyektiv. Agar Xudo odamni kechirilgan deb e'lon qilsa, bu odam chindan ham obyektiv ravishda amalda va to'liq kechiriladi. Endi kechirim uning uchun haqiqiylikka aylandi. Agar kechirim mavjudligidan xotirjamlikning iliq tuyg'usi oqishni boshlasa, bu ulkan va mo'jizaviy mukofot. Biroq bunday hissiyot kechirimning shartli belgisi hisoblanmaydi. Bu ikki uchli tayoq. Odam aslida kechirim olmagan bo'lsa-da, o'zida kechirim tuyg'usini hosil qilishi mumkin. Men ko'plab odamlardan Xudo ularga tinchlik hadya qilgani haqida aytgan gaplarini eshitganman. Ayni vaqtda esa ular qilayotgan ishlarni Xudo qat'iyan taqiqlagan. Men Xudo o'zlariga halovat va qalb osoyishtaligini berganiga boshqalarini ishontirgan, lekin ayni pallada o'z turmush o'rtoqlariga xiyonat qilgan odamlar haqida eshitganman. Bunday gap-so'zlar muayyan ravishda muqaddas ruhni ranjitadi. Xudo tavba qilgan odamga kechirimni erkin beradi. Biroq u hech qachon gunoh qilishga ruxsat bermaydi. U ongli tarzda gunoh qiluvchilarga halovatni topshirmaydi. Bu soxta, qalbaki halovatdir. Men ayoldan o'ziga haddan ortiq ishongani bois quyidagi sabablarga ko'ra ibodat qilib, kechirim so'rashini aytdim. Agar biz samimiy tavba qilib, unga tavbada yuz tutsak, Xudo bizning gunohlarimizni kechiradi. Xudo kechirgan odamni kechirmaslik, xususan o'zimizni ham kechirmasligimiz biz tomonimizdan takabburlik bo'lardi. Paulusning ushbu so'zlari ustida mulohaza yuriting. Sen kim bo'libsanki, birovning xizmatkorini tergaysan? Xizmatkorning to'g'ri yoki noto'g'ri ish qilganini uning xo'jayini tasdiqlaydi-ku. Xo'jayin xizmatkorni boshqargani uchun xizmatkor to'g'ri ish qiladi. Bu xo'jayinimiz Rabbimiz Isodir. Xavoriy bu yerda Masihni qabul qilganlarni hukm etmasligimiz haqida ogohlantiryapti. Agar Xudo kechirgan odamlarni hukm qilish uchun bizga ruxsat berilmas ekan, Xudo bizni kechirgani uchun o'zimizni hukm qilishimiz ham mumkin emas. Agar Xudo odamni kechirsa, demak, u buni his qilishdan qat'i nazar kechirilgan bo'ladi. Hissiyotli masihiylar o'z tuyg'ulari bilan yashaydilar. Ruhiy masihiylar Xudoning kalomi bilan yashashadi. Agar Xudo mening kechirilganimni bildirsa, o'zimni kechirishni rad etishim men tomondan butunlay o'zimga ishonib yuborish va kalondimog'lik hisoblanadi. Men aytgan o'sha ayol o'zini kechirilgan deb his qilmagandi. Negaki, Xudo va'dasining haqiqiyligiga shubha qilardi. Ehtimol, bu yerda yashirin yana nimadir bordir. Ehtimol, u inoyatga boshqa odamlar muhtoj, o'zini esa inoyatni qabul qilish uchun o'ta mag'rur deb hisoblagandir. U oqlanishi uchun o'zi mehnat qilishni, kechirimni o'zi ishlab topishni istagan. Iso aql bilan oson tushuniladigan, ammo qalb bilan qiyin qabul qilinadigan qisqacha masalni so'zlab bergan. Xizmatkoringiz qo'sh haydab yoki poda boqib daladan endigina qaytib kelganda, qay biringiz unga "Kel, darrov dasturxonga o'tir" deb aytasiz. Buning o'rniga o'sha xizmatkoringizga kechki ovqatimni tayyorla. Yeb ichib bo'lgunimcha belingni bog'lab menga xizmat qil. Keyin o'zing yeb ichasan deb aytmaysizmi? Xizmatkor o'z vazifasini bajargani uchun unga tashakkurlar bildirmaysiz-ku. Shu singari sizlar ham o'zingizga buyurilgan hamma ishni bajarganingizdan so'ng biz bor yo'g'i xizmatkormiz. Vazifamizni bajardik xolos deb aytinglar. Biz aslida hech nimaga arzimaydigan qullarmiz. Biz hattoki Xudo bergan barcha amrlarni bajarganimizda ham maqtanadigan hech nimamiz yo'q. Unga mutlaq bo'ysunish bizning burchimiz. Taqdirlanishga loyiq hech qanday xizmatlarimiz yo'q. Biroq gap shundaki, u bizga buyurgan amrlardan hech nimani bajarmaganmiz. Xo'sh, bularning barini qanday muvofiqlashtirish mumkin? Agar uning barcha amrlarini bajarganimizda ham hech nimaga arzimaydigan qullar bo'lib qolaversak, qanday qilib o'zimizning barcha kamchiliklarimiz bilan nimagadir munosib bo'lishimiz mumkin? Aslo munosib emasmiz. Mana nima uchun inoyat mutlaqo hamma-hammaga zarur. Biz o'z qarzini hech qachon uzolmaydigan qarzdorlar hisoblanamiz. Biz o'z ishi haqida hisob berish uchun chaqirilgan o'sha ish boshqaruvchiga o'xshaymiz. Biz xuddi unga o'xshab o'zimiz haqimizda aytishimiz mumkin. Xo'jayinim meni ishdan bo'shatyapti. Endi nima qilaman? Yer chopishga kuchim yetmaydi. Sadaqa so'rashga uyalaman. Biz qiyin vaziyatga tushib qolganmiz. Yer chopishga kuchimiz yetmaydi va sadaqa so'rashdan uyalamiz. Ammo so'rashga to'g'ri keladi, chunki qarzlarni to'lashga qurbimiz yetmaydi. Sadaqa so'rashdan boshqa ilojimiz qolmaydi. Biz inoyat bilan yashaymiz. Biz kechirim bilan yuramiz. Biz gunohlarimiz uchun tavba qilganimizda, Xudo kechirganiga ishonib, mamnun bo'lamiz. Kechirim va unutish. Muqaddas kitob bizga aytadiki, Xudo gunohlarimizni kechirganida Sharq-g'arbdan qanchalik uzoq bo'lgani kabi, ularni bizdan shu qadar yiroqlashtiradi. Bizni u gunohlarimizga qarab jazolamas, yomonliklarimizga qarab qaytarmas. Samolar zamindan naqadar balanddir. Egamizning sodiq sevgisi ham undan qo'rqqanlarga shunday yuksakdir. Sharq-g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, gunohlarimizni bizdan shu qadar uzoq qiladi. Xudo gunohlarimizni kechirganida ularni unutilish dengiziga tashlaydi. Yeremiya shunday va'da haqida aytgan. Men ularning ayblarini kechiraman. Gunohlarini hech qachon esga olmayman. Muqaddas kitobda keltirilgan bu erkak Xudo gunohlarini boshqa eslamasligi haqida aytganida nimalarni nazarda tutgan ekan? Xudo qay tarzda kechirishi va unutishi mumkin? Qayd etish joizki, bu faqat majoziy ifoda. Biz axir har ishga qodir, hamma narsadan xabardor va o'zgarmas Xudo nimanidir xotirasidan chiqarib qo'yadi deb o'ylamaymiz-ku. Xudo mening hayotimga taalluqli hamma narsani biladi. U men qachondir sodir etgan har bir gunohimni juda yaxshi biladi. U bizning gunohlarimizni yuvganida bu haqda bilganlarni aslida yo'qotib yubormaydi. U faqat ularni ro'yxat daftaridan o'chiradi xolos. U menga go'yoki hech qachon gunoh qilmagandek munosabatda bo'ladi. U gunohlarimni Masihning solihligi bilan berkitadi. Xudoning unutishi nisbiy. U menga qarshi bo'lgan hech nimani eslamaydi. Xudo gunohlarimni kechirganida qilgan ayblarim uchun menga hech qanday ayblov qo'ymaydi. Unda yomon tuyg'ular uchun aslo joy yo'q. Unda davom etadigan dushmanlik yo'q. U bilan o'zaro munosabatlarim to'liq va butunlay tiklangan. U Ishayyo kitobida bergan va'dasini menga ham beradi. Egamizning kalomi shudir. Qani endi birgalashib o'ylaylik. Gunohlaringiz qizil rangga o'xshasa ham, sizlar qorday oppoq bo'lasiz. Gunohlaringiz qirmizi rangga o'xshasa ham, sizlar momoqday oppoq bo'lasiz. Boshqa odamlarni kechirish. Xudoga ibodatda alohida bir qo'rquv uyg'otadigan joyi bor. Bu kechirim. Bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. agar bizga qarshi gunoh qilganlarni ro'yxushlik bermay kechirganimiz kabi, Xudo ham bizning gunohlarimizni ana shunday norozilik bilan kechirganida edi, bizga jiddiy xatar tahdid solgan bo'lardi. Biz masihiylar sifatida kechirilgan xalqmiz. Xuddi shu tarzda biz kechiruvchi xalq bo'lishimiz kerak. Boshqalarni kechirish kalitini Isoning saboqlaridan topish mumkin. Ehtiyot bo'linglar. Agar birodaringiz gunoh qilsa, unga tanbih bering. Agar tavba qilsa, uni kechiring. Agar o'sha odam bir kunning o'zida sizga qarshi 7 marta gunoh qilsa-yu, 7 marta qaytib kelib sizga tavba qildim desa, uni kechirib yuboring. Xavoriylar Rabbimiz Isoga iymonimizga iymon qo'shing dedilar. Masihining boshqa odamlarni kechirishdagi majburiyati masalasida katta chalkashlik mavjud. Birinchidan, biz kimni kechirishimiz kerakligini va ikkinchidan, kechirim o'z ortidan nimani ergashtirib kelishini tushunib yetish lozim. Birinchi masala yuzasidan masihiylik doirasida yagona fikr mavjud emas. Shu bois, masihiy o'ziga qarshi gunoh qilgan har qanday odamni hech qanday shartsiz va bir yoqlama kechirishi shart deya hisoblanadimi? Misol uchun, agar biror kishi hech qanday sababsiz mening fe'l atvorimni tanqid qiladigan bo'lsa, demak, men xafaligimni ichimga yutib, shu zahotiyoq o'sha odamni kechirib yuborishim kerak ekanda. Bunday fikr qayoqdan paydo bo'ldi? Xoynahoy bu savolga javobni Isoning va uning shogirdlari misolida topish mumkin bo'lar. Biz Isoning xochda o'z jallodlari uchun qanday ibodat qilganini ko'ramiz. Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganlarini bilmaydilar. Biz Iso o'z amrlarida rahimdillikka o'rgatganini eshitamiz. Rahimdil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular rahim shafqat topadilar. Va yana boshqa bir joyda u deydi. Lekin men sizlarga aytaman. Sizga yomonlik qilgan odamga qarshilik ko'rsatmang. Agar kimdir o'ng chekkangizga ursa, unga chapini ham tuting. Iso rahim shafqat etikasini aniq-tiniq e'lon qiladi. Biz yovuzlikdan tiyilishga, sabr toqatli bo'lishga va bizni ranjitgan kishilarga nisbatan shafqatli bo'lishga da'vat etilganmiz. Iso yaqinlarimiz bilan ortiqcha masofani bosib o'tishimizni buyurgan. Xudoning shohligida janjal, qiziqqonlik, bahs-munozara va xafagarchiliklarga o'rin yo'q. Iso bizga boshqa chekkamizni tutishni buyurganida, u haqoratga sabrli bo'lish layoqatini anglatadigan yahudicha idiomani qo'llaydi. E'tibor bering. Iso o'ng chekkamizga urgan odamga o'girilgancha boshqa chekkamizni tutishimiz shart ekanligini aytgan. Odatda bu amrni to'g'ridan-to'g'ri ma'noda tushunishadi. Ya'ni bir chekkamizga zarba olganimizdan so'ng o'girilib boshqasini tutishimiz kerak ekan. Agar bizga jismoniy tahdid bilan tashlanadigan bo'lsalar ham, go'yoki himoyalanishga haqqimiz yo'qdek, kimki shug'ullanmoqchi bo'lsa, biz har qanday odam uchun boks qopidek bo'lib turaverishimiz kerakdek. Bunday talqinda qanchalik chuqurlashib ketish mumkin? Bu matn, agar bosqinchilar qizimizni o'g'irlab ketadigan bo'lsa, ularga o'g'limizni ham berib yuborishimiz kerakligini anglatmaydimi? Menimcha yo'q. Iso aytgan so'zlar haqida o'ylab ko'ring. U o'ng chekkaga urilgan zarba haqida gapirmoqda. Tasavvur qiling, siz bir odam bilan yuzma-yuz turibsiz va u sizning o'ng yuzingizga urmoqchi. Xo'sh, u buni qanday qiladi? Ikkita usul bor. U yoki chap qo'li bilan uradi, yoxud o'ng qo'li kaftining ichki tarafi bilan. Oramizda biz chapaqay deb ataydigan odamlar unchalik ko'p emas. Odatda odam zarba uchun chap qo'lidan foydalanmaydi. Yahudicha o'ng chekkaga urish idiomasi o'ng qo'lning ichki tomoni bilan beriladigan haqoratomuz zarbani nazarda tutadi. O'rta asrlarda duelga shu tarzda chorlashgan. Odam qo'lqopini yechib, o'ng qo'lining ichki tarafini yoygan holda raqibini qo'lqop bilan urishi kerak bo'lgan. Bu qadimiy odat haqorat yetkazishni nazarda tutgan. Xoynahoy, Isoning tinglovchilari uni yaxshi tushunishgan shekilli. agar kimdir seni haqorat qiladigan bo'lsa, sen ham unga shu tarzda javob qaytarishing kerak emas. Biz yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarmasligimiz lozim. Bu gaplarning asosiy g'oyasi o'zini boshqarishni va xotirjamlikni saqlash, og'zaki haqoratga bosiq javob qaytarish. Isoni so'roq qilayotganlarida xo'rladilar, kaltakladilar. Garchi u o'ziga yordam uchun samo farishtalarini chaqirishi mumkin bo'lsa-da, barcha haqoratlarga sukut bilan bardosh berishga qaror qildi. U o'zini la'natlaganlarni marhamatladi va undan nafratlanganlarga yaxshilik qildi. U so'zlari bilan o'ziga azob berganlarga sevgisini namoyon etdi. Necha marta kechirish kerak? Biroq yuqorida aytilgan gaplarning bari odamga haqorat yetkazilganda masalani adolatli hal etish imkonini ta'minlaydigan muqaddas kitob qonuniga aslo qarshi chiqmaydi. Amalda har bir jamoat o'z qavmining shikoyatini jamoat sudida ko'rib chiqishi mumkin. Jiddiy masalalarni hal qilish uchun fuqarolik sudiga ham murojaat qilish imkoni mavjud. Demak, biz shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Agar bizga qarshi gunoh qilgan bo'lsalar, biz bu odamni bir yoqlama kechirishimiz mumkin. Lekin bunday kechirim har bir vaziyatda ham majburiyatimiz hisoblanmaydi. Qilishimiz mumkin va majburmiz tushunchalari o'rtasidagi muayyan farqni ko'rish kerak. Luqo xushxabarning 17-bobida Iso kechirim haqida shunday deydi. Agar birodaringiz gunoh qilsa, unga tanbih bering. Agar tavba qilsa, uni kechiring. Bu yerda sizga qarshi gunoh qilgan kishi sizning birodaringiz. Xoynahoy kechirishga berilgan amr bizga qarshi gunoh qilgan barchaga taalluqli emas. Biz barchaga o'z yaqinimiz kabi qarashimiz lozim. Ammo har kim ham birodarimiz emas. Masihiy birodarlarda bir-birlari bilan o'ziga xos munosabatlar mavjud. Masihiy gunoh qilgan holatlar uchun bizga alohida amr berilgan. Birinchidan, birodarimizga gapirib olishga imkon berishimiz kerak. Bizga o'zimizga nisbatan yo'llanadigan zarbalarni jimgina qabul qilish buyurilmagan. Iso aybdor tomonga tanbih berish yoki ta'na qilish haqida aniq ko'rsatma bergan. So'ngra eng muhimi keladi. Iso aytgan: "Agar tavba qilsa, uni kechiring. Shart bor. Agar tavba qilsa." Faraz qilish mumkinki, agar birodar tavba qilmasa, biz uni bir yoqlama kechirishga majbur emasmiz. Xudo bizga kechirim berishidan avval tavbani talab etgani kabi, biz ham birodarimizga ana shunday shartni qo'yishimiz mumkin. Albatta, biz tavba qilmagan birodarni kechirish yo'lini tutishimiz mumkin. Biroq biz uni kechirishga majburmiz deb aytib bo'lmaydi. Agar u qo'yilgan shartni bajarib, tavba qilsa, bu holda uni kechirishimiz kerak. Biz tavba qilganni kechirishimiz shart. Gunohga qo'l urib, tavba qilgan kishini kechirishdan bosh tortish gunoh hisoblanadi va bu ham o'z navbatida poklanishni talab etadi. Men seminariyada talaba bo'lganimda, bir vaqtning o'zida kichkina jamoatda xizmatchi bo'lib ishlaganman. Bir kuni jamoatda o'ziga xos hurmatga sazovor bo'lgan bir ayolning qizini banogoh xafa qilib qo'ydim. Qiz mening gaplarimga o'ta noxushlik bilan javob qaytarardi. Men uning oldiga borib, uzoq vaqt kechirim so'radim. U meni kechirishdan bosh tortdi. Men uning oldiga 2 marta borib, ko'zlarimda yosh bilan kechirim so'radim. Biroq u baribir kechirishni istamadi. Bu kelishmovchiligimizni bartaraf etish uchun vositachi bo'lib tayinlangan xizmatchi bilan har oyda uchrashadigan vaqt ham yetib keldi. U mening ruhiy ustozim, 85 yoshli nafaqadagi missioner, ulug' solihlikning namoyondasi bo'lib, 50 yil Xitoyda yashagan va shundan 5 yilini kommunistik konslagerda o'tkazgan. Men chuqur xijolat bilan uning oldiga bordim, unga hammasini aytdim. U diqqat bilan gapimni tinglab, xotirjam javob berdi. Birodar, siz 2 jiddiy xatoga yo'l qo'yibsiz. Birinchisi ayon. Siz qiz bolani haqorat qilibsiz. Ikkinchi xato shundan iborat. siz 3 marta kechirim so'ramasligingiz kerak edi. Birinchi urinishdan so'ng to'p uning maydoniga o'tib ketgan. Agar u kechirishdan bosh tortaversa, o'z boshiga yonayotgan cho'g'ni yiqqan bo'ladi. Bu tabarruk keksaning so'zlarida donolik bor edi. Agar biz biror kishiga qarshi gunoh qilsak, tavba qilishimiz kerak va shu bilan bu muammomiz barham topadi. Xuddi shundayin, agar birodarimiz bizga qarshi gunohkor bo'lgani uchun tavba qilsa, biz uni kechirishimiz kerak. Biroq bularning barchasi kechirim nimadan iborat ekanligi haqida bizni mulohaza yuritishga undaydi. Biz tushunib yetdik. Xudo bizni kechirganida u bu gunohni bizga qarshi dalil sifatida hech qachon qo'llamaydi. U gunohlarimizni boshqa hech qachon eslamaslik uchun ularni unutib yuboradi. Biroq Xudoning kechirimi ziyonni qoplashdan bosh tortishimizni anglatmaydi. Avvalgi holatni tiklash Katolik sirli tavbasida ezgu ishlar adolatni qondirish yo'lida amalga oshirilishi bilan bir xilda emas. Zararni qoplash biz zimmamizdagi qarzni to'lashga majbur ekanimizni bildiradi. Misol uchun, agar men ish boshqaruvchimdan pul o'g'irlasam, so'ngra o'z qilmishimdan pushaymon bo'lsam, unda tavba qilib kechirim so'rashimning o'zi kamlik qiladi. Men pulni qaytarishim va bo'ynimga tushgan jarimani ham to'lashim kerak. Zakkay zararni qoplash qoidasini tushungani uchun Isoga aytgan: "Hazrat, men mol-mulkimning yarmini kambag'allarga beraman. Biron kimsaning narsasini nohaq olgan bo'lsam, 4 barobar qilib qaytaraman." Men tavba qilganimda nimani berishim shart bo'lsa, o'shani beraman. Bu demak, men o'z harakatlarim oqibatini o'z zimmamga olishga va jazolanishga qaror qilishga majburman. Biz dunyoviy, vaqtinchalik, samoviy yoki abadiy ayblarni farqlaymiz. Agar men dunyoviy qonunlarni buzib, Xudodan kechirim so'rasam, uning abadiy kechirimini olishim mumkin, biroq o'zimning vaqtinchalik aybim uchun jazomni olishim kerak. Gollivudning eski kinofilmlari kechirim haqidagi ibodat so'zlarini to'ng'illab aytayotgan ruhoniy hamrohligida sirtmoq yoki elektr stulining oxirgi metrlari tomon borayotgan bosqinchilarning qatl etilish lavhalarini tez-tez ko'rsatib turishardi. Sirtmoq obrazi muqaddas kitob bilan nomuvofiqdek bo'lib tuyuladi. Biroq aslida bunday emas. Chunki muqaddas kitob qonun buzar qabul qilish kerak bo'lgan haqiqiy tavbaga chorlaydi. Garchi fuqarolik sudi rahim shafqat ko'rsatib, jinoyatchiga beriladigan jazoni yumshatishi mumkin bo'lsa-da, agar qonun buzar tavba qilsa, Xudo sudga uni barcha jazodan ozod qilish haqida buyruq bermaydi. Tavba qiluvchi odam Xudoga o'zining qayg'usi bilan manzur bo'lsa ham, jamiyat adolat tantana qilishini talab etishi mumkin. Kechirim va takrorlanuvchi gunohlar. Nikoh rishtalari buziladigan vaziyatlarda qanday qilib kechirish mumkin? Deylik, erkak xotiniga xiyonat qiladi va uning gunohi fosh bo'ladi. Er gunohiga tavba qiladi, uyaladi va xotinidan kechirim so'raydi. Bunday vaziyatlarda xotinning axloqiy burchi nimalardan iborat? Bu savolga ikkita javob bor: oddiy va murakkab. Dastlab oddiy javobni ko'rib chiqaylik. Iso bizga qarshi gunoh qilganlarni va o'z gunohiga tavba qilganlarni kechirishimizni talab qiladi. Shu bois xotin tavba qilgan erini kechirishi kerak. Buning ortidan murakkab savol keladi: kechirim nimadan iborat? Va u bilan bog'liq yana bir savol. Erini kechirgan xotin baribir u bilan ajrashishi mumkinmi? Birinchi qarashda bu haqda so'rash hatto bema'nilikdek bo'lib tuyuladi. Biz kechirim ajrashishning har qanday imkoniyatini istisno qiladi deb o'ylaymiz. Ammo bu shunchaki oddiy emas. Tavba qilgan xiyonatkor holatidagi ajrashish masalasiga asosan 3 ta yondashuv mavjud. Birinchi yondashuv: ko'plab masihiylar ajrashish hech qanday asosga ko'ra hech qachon oqlanmasligiga ishonishadi. Bunday odamlar uchun masalaning yechimi oddiy. Xotin eri bilan ajrashishi mumkin emas, hatto er tavba qilmagan taqdirda ham. Ikkinchi yondashuv: turmush o'rtog'iga xiyonat qilganligi uchun ajrashishga yo'l qo'yiladi. Asos bu yerda shunday. Agar er tavba qilmasa, xotin u bilan ajrashishiga to'la haqli. Biroq er tavba qilsa, xotin uni kechirib, birga qolishi kerak. 3-chi yondashuv. Turmush o'rtog'iga xiyonat tufayli ajrashish huquqi tan olinadi. Lekin bu majburiy emas, faqat ruxsat bor xolos. Hatto er tavba qilsa ham, xotin ajrashish huquqidan shunchaki foydalanishi mumkin. Ayol erini kechirib, uni Masihdagi birodari kabi qabul qilishi lozim. Ammo ayol o'sha erkakning xotini bo'lib qolishga majbur emas. Turmush o'rtog'i bo'lish huquqining yo'qotilishi qilingan gunoh uchun fuqarolik jazosi sifatida ko'rib chiqiladi. Garchi bunday savollarni hal etish o'ta murakkab bo'lsa-da, bir narsa aniq. Kechirim o'z ortidan hech qanday zararni qoplash yoki jazo kelmasligini anglatmaydi. Kechirim ostida insoniy o'zaro munosabatlar tushuniladi. Shuningdek, u gunoh endi o'zaro munosabatlarda aslo ishtirok etmasligini bildiradi. Luqo xushxabarining 17-bobida agar birodaring senga qarshi 7 marotaba gunoh qilib, har safar tavba qilsa, uni kechir deb aytilgan. Iso 3 martadan so'ng kechirim majburiyatidan o'zimizni ozod deya hisoblashimizga ruxsat bermagan. Agar birodarim menga qarshi gunoh qilsa, tavba qilsa, kechirim olsa va gunoh ishlarini takrorlasa, men unga "Sen allaqachon 2 marta gunoh qilding" deb aytishim mumkin emas. Men ranjitilganim uchun hisob-kitob qilishim kerak emas. Uning birinchi gunohini kechirgan holda ko'nglimda unga qarshi yomonlik saqlamaslik majburiyatini olaman. Agar u tag'in gunoh qilsa, men o'zimga aytishim kerak. Bu uning birinchi gunohi. Negaki, uning birinchi gunohi uning ikkinchi gunohini qabul qilishimga aslo ta'sir ko'rsatmaydi. Biroq bu qiyin vazifa. Ayniqsa, bizga qarshi gunohlar doimo takrorlanaversa, rahim shafqatli bo'lish og'ir. Bizda shunday maqol bor. Bir marta ahmoq qilding, senga uyat. Ikki marta ahmoq qilding, menga uyat. O'sha bir xil gunohni kechirish o'ta og'ir. 7 marotaba kechirish rahim shafqatli bo'lish layoqatimizni oxirigacha yetkaza olish demakdir. Isoning shogirdlari uning amriga "Iymonimizga iymon qo'shing" deya iltijo bilan javob qaytarishgani hayron qoldirmaydi. O'tmish gunohlari uchun kechirim. Masihiy iymonga kelguncha qilgan gunohlari uchun kechirilishi mumkinmi? Javob ayon. Ha. Agar javob salbiy bo'lganida edi, ko'pchiligimiz Xudoning la'nati va hukmi ostida qolavergan bo'lardik. Biroq Masihning poklashi bizni har qanday gunohdan tozalagan. Keyingi savolga javob unchalik keng qo'llab-quvvatlashni topmaydi. Masihiy iymonga kelguncha qilgan gunohlari uchun javobgarmi? Va tag'in birinchi qarashda javob uzil-kesildek bo'lib tuyuladi. Ha, chunki bu vaziyatda ham yetkazilgan zararni qoplash qoidasini qo'llaymiz. Kimki bu savolga salbiy javob bersa, buni aniq dalillar asosida qiladi. Tag'in er-xotin juftligidan misol keltiraylik. Deylik, er-xotini bilan noqonuniy ravishda, ya'ni muqaddas kitob qoidalariga asoslanmagan holda ajrashadi. Oradan 5 yil o'tib, u Masihga yuzlanadi. Masihiy ayolni sevib qoladi va unga uylanmoqchi bo'ladi. Xo'sh, bunga jamoat qanday munosabat bildirishi kerak? Erkak sobiq xotini bilan yarashish yo'lini izlash kerakmi yoki yangi oilasini bemalol tuzishi mumkinmi? Erkak sobiq xotiniga nisbatan hech qanday majburiyatlarsiz yana uylanish huquqiga ega ekanligini aytadigan odamlar o'sha erkakning endi Masihda yangi ijod ekanligini ta'kidlashadi. Yangi tug'ilgan odam iymonga kelguncha qilgan ishlari uchun javobgar emas. Negaki, u endi yangi odamga aylangan. Bu muqaddas kitob qoidalarini noto'g'ri talqin qilishdir. Men chindan ham Masihda yangi ijodman. Men Robert Spraul yangi ijodman. Robert Spraul yangidan tug'ilishi mumkin, Ammo yangi Robert Spraul va eski Robert Spraul o'rtasida uzilmas shaxsiy aloqa bor. Robert Spraul baribir eski Robert Spraulning qarzlarini to'layveradi. Quyidagini tasavvur qiling. Janob Smit soat 4 ta o'z ish beruvchisining 10 ming dollar pulini o'g'irladi. O'sha oqshom soat 5 ta Janob Smit Masihga yuzlandi. Xo'sh, u pulni o'zida saqlab qolishi mumkinmi? Aksincha, iymonga kelish odamni uning majburiyatlaridan nafaqat ozod qiladi, balki amalda bu majburiyatlarni ko'taradi. Yangi tug'ilgan odam vijdonli bo'lishi, xususan qarzlarni to'lashi, imkon bo'lgan zahotiyoq barcha zararni qoplash istagi unda kuchli bo'lishi kerak. Zararni butunlay qoplash to'liq tavbaning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu haqiqiy tavba belgisidir. Haqiqiy kechirim uchun haqiqiy tavba kerak. Agar bizning maqsadimiz to'liq va mukammal kechirim bo'lsa, biz to'liq va mukammal tavbaga intilishimiz zarur. Agar biz Xudoga manzur bo'lishni istasak, tavba qilishimiz kerak. Biz bu yuqori bahoni to'lashimiz shart. Amalda faqat ana shunday baholash bilan taqqoslagan holda biz arzon inoyat iborasining ma'nosini tushunishimiz mumkin. To'liq kechirimning bahosini o'lchab bo'lmaydi. Biroq biz oladigan to'liq kechirimdagi afzalliklar bilan taqqoslaganda bu unchalik ham yuqori bahodek bo'lib tuyulmaydi. Bu dunyoda bizga kechiruvchi inoyat beradigan Xudo bilan tuziladigan kelishuvdan ko'ra foydaliroq hech qanday kelishuv yo'q. Biz xizmat qiladigan kechiruvchi Xudo uning kechirimini minnatdorchilik bilan qabul qilganimizda mamnun bo'ladi. Shuningdek, biz o'zimizni ulg'aygan odamlar kabi tutganimizda va o'z gunohlarimiz tufayli boshqa odamlarga yetkazgan ziyonimizni qoplaganimizda ham xursand bo'ladi. Agar yangi ahdni to'g'ri tushunadigan bo'lsak, Xudoning shohligida mas'uliyatli va kechirimli odamlar yashashi ayon bo'lib qoladi.